Gogoratzen alduzue, Eleharazi blogan, Garazia Rula Ruiz eta Daniel Esarri Ugarte Motxales itzultzaileek sortu zuten, 2012ko martxoan, karrera amaitu berritan, itzulpen gintzaz pentsatzen eta langintza jorratzen jarraitu nahi zuten, eta nora oso garbi etzeukatenez, ba, eurena sortzeare erabaki zuten, jende gehiago biltzeko asmoarekin. Astero gutxienez eduki bate argitaratzeko konpromiso hartu zuten, eta fin-fin kumplitu ere bai, leio horrek 3 urte irauntzituen Zabalik, eta aurtengo martxoan, 2015ko martxoan agurtu ziren edo itxi zuten lehi hori behintzat. Orain, azken festa modura euren hitzetan, digitala zena paperean gorde nahi dute, eta jendearen diru ekarpena ere ongi etorriko zaien ez horretarako, gurean da zuen belarriak astindu asmoz Daniel Esarri Ugarte bera. Arratsaldeon eta ongi etorri zerra bidera, Daniel.
Arratsaldeon,
eskerrik asko. Bueno, propaganda egitera baino zerbait gehiagora ere bai, ezta?
Bueno, bai. Bietza.
Zaiatuko gara behintzat. Bueno, 3 urte aipatu dugu astero edukire bat publikatzen, hasieran akaso itzulpenak, hausnarketak eta artikuluak, elkarrizketak ere bai, kronikaren batzuk ere bai gogoeta gisa, eta orain digitalean bildutako eduki hori paperera ekartzeko alegina, azken festa gisa, zeuen hitzetan, ziklo bat izteko, behar bezala izteko akaso?
Bai, niretzat behintzat hori bada, ez, izteko, zerbitatzean usteko eta ondo itxita usteko modu bat, ba, bueno, ikitze horren oroitzapen fisiko bat. Batez ere, bueno, azkenengo martxoan itxi genuen eta azkenengo aste hortan martxoak 11an itxi genuen, martxoak 11an abiatu genuen eta edo 12an, baina 11an bukatu. Eta pixka bat presaka iritsi ginen eta nik uste dut, ba bueno, hainbesteko erritmo handiko langintza batean sartzen zarenean eta izten duzunean nahi duzu lehengo aztu, ez? Uhum. Pixka bat beste gauza bat dela behira jarri, baina gero konturatzen zara, ba, bueno, pixka bat zerbait gehiago eduki nahi duzula. Eta gero egia da askotan jasotzen genuela, bueno, gure edukiak nahiko mardulak zirela eta pantaila batean baino ba, paperean irakurtzea ez zegoela gaizki.
Patxada hori, ez da?
Bai, hori da.
Bueno, beraz, eskari erantzutera ere badator, papererako urratxau, beste elkarrizketa batean, Garazia Rulari berari entzun diogu esaten, jakin berdela gauzak amaitzen eta amaiera onak ematen. Zuek argi zenuten, Eleharazik izango zuela amaiera bat?
Bai, nik uste dut, ez dakit, hasieran abiatu genuenean ez genekin ez nola joko zuen, ba, ez genuen bestitze egiten amaiera horri buruz, nik uste dut, nahi baino gertuago ikusten genuelako edo, ez, gertalitekela. Baina gero martxa bat hartu genuenean eta bagenukanean nolabait gure tokitxoa pixka bat egin da, bai, aipatu genuen mono horrek bukaera eduki behar zuela. Eta bigarren urte urrenetik aurrera, nagoeneko gainera pixka bat ez onenean, baina bai guk asko ikasita eta pixka bat inguruko jendeak, gero eta jende gehiok ezagututa, ba, nik bai ikusten nuen da Garazik berdin, ba, ezin geniola erritmo horri askoz luzara bago neutxi. Eta bestalde blog gisa pixka bat agortzen zitzaigun ere bai bidea, ez? Oso ondo eman zigun elkarrizketak egiteko eta beste, bueno, kronikak egiteko eta itzulpenak ekartzeko, baina nolabait muga batzuk ezartzen zizkigun eta eta bueno, 3 urte horietan ikasitako eta gero ba korenean usteko momentua zela erabaki genuen da 3 horrelako urte horren borobilan ustea niretzako nahiko erabaki ona izan zen eta bai.
Beraz, hainbat ezaugarri ekarri dituzu amaiera honetara eta borobiltzeko alegina egin duzue, aipatu dugu eduki horiek paperera ekartzerako asmo horretan akaso bi liburuxka argitaratzea dagoela zuen buruan. Lehenengoan euskarara ekarri zen dituzten autoren lagin bat edo nahi duzue argitaratu.
Bai, bueno, irizpide batzuk ezarri ditugu, ez, autore asko ekarri genituen, baina bueno, nahi genituen libururako ba pieza osoak izan zitezela, saiatu gara pixka bat gure betiko irizpidei eusten baitere, ba, jatorri ezberdinak egotea, emakume autoreak egotea, eta horrelako beste gauza batzuk. Eta baita ere, ekarri ditugu beste bi autorez genituenak ekarri, blogera baizik eta bereziki prestatu ditugula liburuzkarako. Mm-hmm. Eta dira Lydia Davies eta Lina Meruane. Mm-hmm. Eta, bueno, Lina Meruaneren kontakizun bat eta Lydia Daviesen 3 mikrohistorio euskaratu ditugu, ba, propio
bueno, berezitik ere izango du argitalpenak ordan.
Bai, extra batzuk egiko ditu.
Eta bigarrenean, kaleratu zen dituzten elkarrizketa eta kroniken puska bat, hain justu lehen aipatzen zenuen arrazoiagatik akaso, lasai irakurri beharrekoak direla, behin baino gehiotan esan dizuetelako, ezta?
Bai, eta gainera gure eduki mota bazen ere bai, bueno, gure elkarrizketa asko egin genizkien itzultzaile batzuei zeintzuei lehenago ez dizkieten horrelako elkarrizketa luzeak egin eta gainera guk egiten gen planteatzen genuen nolabait beren karrera osoari eta beren ibilbide osoari buruzko elkarrizketa egitea. Naiz eta aukeratu ba momentu hortan liburu bat itzuli duen norbait, baina beria aprobetxatzen genuen bai. Hori da. Orduan hoiek digitalean oso azkar desagertzen dira, eta ia da, ia betean behin argateratzen genuela elkarrezketa, baina ia da, ba, oraindik jendeak zain digula, ba, ez nekien ez dakizein elkarrezketa egin zen iotela. Orduan horietako horrere ba, bueno, filtro batzuk ipini ditugu, baina horietako batzuk aukeratu ditugu, desente, eta hortxe ipini ditugu beste kronika batzuekin baita ere. Batez ere elkarrezketak daude liburuzka horretan, kronika baino gehiago, nik uste dut sei kronika dorla daudela eta elkarrezketak gehiago dira.
Esango dugu gauzak argitaratzeko, bueno, lan dezente egin behar dela, diru ere behar dela, denbora ere bainoski, eta zuek akaso ba irakurleen edo sareko helearazik izan zitzaken jarraitzaileen eta sektorio horri eskatu diozuela nola baiteko laguntza bat, eta Karena plataformaren bidez diru bilketa kanpaina jarri duzuela martxan, ez da?
Bai, bueno, guk nahiko garbi genukan hasieratik horrelako autoedizioa edo izan beharko lukeela, batetik gure baliabideak kontuan hartuta eta bestetik ez genukalako asmonik ezer gehiago argitaratzen jarraitzeko orduan etzen horrelako argitaletxe
erreman batean sartzeko
bai, dinamika. Bai, eta bestalde itzulpenak, ba bueno, badakigu egile eskubideak eta euskatela eta orduan bueno, argitaletxe horrelako gauza kontuan hartuko dituzte eta gu pixka bat piratago ibiliko gara. Eta bai, orduan nahiko garbi geneukan badiru bilketarena egin genezakela eta bueno, momentuz ordoa pixka bat poliki gure, bueno, ez poliki baina pixka bat beti tensioan. Baina bai, batez ere ba bueno, guk ere sare sozialetan jasoa genuelako helearazi itxi genuenean babes hori, ba nik ez du pentsatzen hain zaila izango denik ba lortzea diru pusketa hori batez ere imprenta gastuetarako behar duguna.
Hori da bai, aipatzen delako kostua dezente izaten dela liburuxkak direnak txikienak eta laburrenak izan da ere kosta egiten direlako. Laguntzeko aukerak dexente daude, ikusi dudanez hiru ekarpen mota edo egin daitezke eta ekarpenaren araberako saria edo trukean jasotzeko aukera ere manduzue.
Bai, lehenengo saria da 10 euroko sari bat eta horren truke liburuxketako bat jaso daiteke. Eta, bueno, liburuzka norberak aukeratzen duena ez da bat edo bestea. Bigarren aukera da 18 eurokoa, eta 18 euroen truke bi liburuzkak jasotzen dira, orduan merkeago ateratzen da liburuzka bakoitza, euroa merkeago, baina, bueno, izu, euroa ba, kafe, ez kafe batez, baina zurito bat, kafe batzuetan, Donostian ez, baina beste kafe batzuetan pagatu daiteke.
Edo aukera badago.
Eta gero daukagu 100 euroko saria, dala sari pixka bat bereziagoa eta oso fan dan jendeak nahi baldin badu, baina bueno, batez ere guk pentsatu genuen liburu denda eta liburutegietara begira eta bueno, bi liburuzkoak dira, horren truke bi liburuzkoak jasote dituzu eta baita aurkezpen bat edo bueno, bestelako
saioren ba, bat antolatzeko aukera.
Hori da. Bai.
Entzulere bat animatzen bada orduan, bere herrira bisitan joateko aukera izango duzu.
Bai, eta bueno, jendea bestelako proposamenik badu edo zalantzari, bai idaz dezala Twitter bidez, Facebook bidez edo bueno, dana emailez. Eta bueno, adosteko ditugu gauzak.
Hori da, Karena bai. Plataformaren bidez ari zarete, diru bilketa kanpaina honetan, eta bertan sartuta xehetasune guztiak irakurtzeko aukera badago. Helburua aipatu duzulako, liburuak eurak ekoiztea eta gastua estaltzea da, irabazi asmorik ezin hondik inora. 3.500 euroko helburua edo jarrita zenuten, uste dut 12 egunen faltantza detela.
Bai.
160-eko buelta horretan edo.
Bai. Bai.
Jendeak karrera ona egin diola, esango dugu, edo mugiarazi egin ditu entzuleak.
Bueno, nik uste du mugiarazten jarraitu dezakegula, baina onartu behar da ere oso harrera ona eduki dugula lehengo astean eta lehengo egunetan ni harrituta garatu nintzen, ez nekien ze ritmotan igotze zen, gero pixka bat estankatuta galdetu da, baina ia da oso lotuta dagoela pixka bat txapa ematearekin, ze konturatzen naiz egiten dudan bako izan lako Twitter saio bat, ba, bueno, pare bat pertsona gehiago lotzen direla, ez? Eta nik neuk behi pentsatzen dut noiz egon egizen, ez? Horrelako egora batean emateko ba, nahi dutela proiektu bat laguntzen eman, eta ba, izen zait, eta gero, ah, bueno, hori indik kamara gundi ezkat, eta bla, bla, bla. Orduan bai, mugiaraziko nituzke jakiteko oraindik denbora dagoela, baina ez dela inbeste. Eta...
Hala ere, euskaldunen ohitura kontuan izan da, azken 12 egunak, epe dezentea da, eh? Alako bai, zerbait bai. Konpromisoak betetzeko.
Bai, hori izan digute, bueno, animatuta gaude izan digutelako azkenengo egunetan jendea ere animatzen dela. Eta, bueno, zerbait dira etorrita zuen entzule bai, pioiekin.
Seguro bai, egingo dutela, ekarpena, bai. Gutxapa emango dugu Twitterren. Zorionez, ez duzuela bidea bakarrik egin esango dugu, elearazi.euse sarean sortu zenean ere, eta bere bidea egin duen hiru urte horietan kolaboratzaile dezente mm-hmm. izan dituzuelako mm-hmm. zuekin lanean, eta papererako jauzi honetan ere, behintzat ilustratzaileren bat ondoan izan duzue, eta azal politaskoak ikusi ditugu, zer esan eman duten azalago kerrezpa naiz?
Bai, ni oso pozin nago, piztu duten arrazagatik, bueno, oso pozin dengoen azalak ikusten dituenean, baina bai, gia da jende askok azpimarratu duela azalena, horra hor beste arrazoi bat, lehen proiektua laguntzeko.
Begira gotea besterik ez bada.
Bai, eta bueno, egin ditu Otxalbek, eta bueno, oso pozin gaude gainera gu pixka bat olako ideia batzuk eman genizkion, eta nire asko gustatzen zait, emaitza oso diferentea irutu zait. Ni akaso nago dituta zertxobait, bueno, azal zertxobait soiagoetara, baina hau asko gustatu zait baita ere, bai.
Bueno, itzakia bezala orduan izan daiteke diru laguntza emateko moduetako bat. Liburuxkak argitaratuta zer galdetuko nizuke, etapa bat amaitu dela aipatzen duzuelako, ez esateko dituzuen abokatu zaizkizuelako, akaso beste arrazoi batzuengatik, baina itzulpen gintzaz, edo beste dozertaz pentsatzen jarraitzeko bideren bat zabalikote duzuen, edo garazita biok zertan ote zabiltzaten, edo...
Bai, kurioso da gero, hori bukatu genuenean, ba, pixka batez, arnasa hartzen utzi, nahiko askar jarra ginen paperezko arena kudeatzen, ba, batezen egin olako urtea maierarako bideratu. Eta arrakastaz lortzen baldin badugu diru lauzo laguntza hori ba, betetzea, orain digeratuko da banaketa fasea eta bar, eta hori eta gero nik uste dut, bai, egon daitek labideren bat jarraitzeko, baina ez dakit nola gero, egia da baita ere, ba, hasi ginenean, zuk lehen esan desu bezala, ba, ikasketak amaitu berritan, eta horrelakoetan, ba, askoz denbora gehiago kasu. Edo, edo bueno, bizitza ez dakazu bain kompartimentatu. eta, bueno, orain, nik uste dut denbora pixka bat beharko dela, bueno, garazire bai beste lan gintzatu den dagoelako orain, eta hori, baina bai, nik uste dut komunidadean, ez dakit, gehiago saretu beren elerazirik esker, baina egia da, elerazi martxan zegoen bitartean, nik behintzat, ikusi dudala ez, bueno, itzultzaileen komunitatearen presentzia gero eta handiago bat, eta beste proiektu interesgarri asko ere atera dira, orduan nik uste dut badala bide bat jorratzen jarraitzeko modukoa, ez dakit elkarrekin bio bakarrek edo jende gehiagorekin, baina bai, horre zeitzetek eskatu jarraituko dugula.
Bueno, orain goz esango dugu bai. Oinarri ukigarri bat utziko duela, bai. Eta ziren irurteko ibilbide eta lan horrek, eta berriz gogorakarriko dugu, Karena plataformaren bidez, ba, oinarri ukigarri hori posible egiteko laguntza eman daitekela, gure aldetik oietxek, zupuesteri gehitu nahi baduzu, mikroak irekita.
Ekarri behar nuen zer hori prestatuta, baina ez dute zer ekarri. Ez, ba, bai, ba, bueno, nik hori animatuko nuke jendea laguntzera, eta hori batez ere, ba, ez badira ondo egokitzen sariarekin edo dena delakoa idazteko, eta konponduko dugula zerbait, ze gustatzen jendeari, ba, bueno, ba, gustatzen dugu, bakoitzak berea egitea, eta tokian toki, eta unean uh-huh. eta hori dena.
Bueno, orduan,
hori xe, bai, hori da.
Ederki, ba, Danele Sarribugarte eskertzen dizugu, zebrabideko mikrofono hauetara batu eta zuen bilbidearen errepaso labur eta aurrera begirako kontuen kontakizun haue egiteagatik, animo, diru bilketarekin, eta ondo dian dadila dena.
Eskerrik asko.
Ah, por cierto, esango dugu, zorraideko entzulek, zure hau txentzuteko aukera izango dutela mikrofono tantartean, baina ez da?
Bai, bai.
Horrengo zorretan utziko dugu.
Bai.
Urrengo arte erdoan.
Ez baitak igu askoz gehiago.
Segi ondo.
Bai, berdin.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.